Labdien, godā tie klausītāji! Andram būs ir atkal klāt, lai ienāca Rāmas Dugunis, prožektori man apgaismo, bet es no šī te kadriešu, protams, mēs esam meliņā, tāpēc, ka mums jāskatās, kas ir stāfels, baltās stāfels, un jārunā tālāk viss, kas saistīts ar sistēmisko domāšanu, jo mums studija kurs turpinās. Nu, šī te tradicionālā titula lapa, ievad lapa, šeit mēs visi to esam jau redzējuši, šeit mēs sākam, šodien mēs sākam otro nodaļu. Pirmās daļas otro nodaļu. Veselais ir viss studiju kurs. Studiju kursam ir daļas, un daļām ir atkal daļas. Tad mēs esam tātad jau pirmās daļas otrajā nodaļā. Un būs vēl trešā nodaļa. Un tad būs otrā daļa. Kas tā ir? Tā ir sistēma, tā ir sakārtotība. Tas materiāls, studiju materiāls, viņš ir sakārtots. Nevis viņš, bet tas, latviešu valodā. Tāpat ir katra grāmata uzrakstīta. Tāpēc jums ir jāraksta grāmata, jūs skolā mācīs sacerējumus rakstīt, jums arī mācīja rakstīt sacerējumu un plānu, vai ne? Jums ir jāuztais pētījumu plāns, ievadā jau faktiski. Ko te, kas tur jums tur būs? Es jau esmu drusi, jums daudz ko palīdzējis. Es jums faktiski esmu iedevis jau to sistēmisko struktūru jau pārskatām. Kāpēc? Tā nav mana personīga izdomāta, bet tā ir vispārī, visos gadījumos, vispār pieņemt visā pasaulē normālu struktūru, kādā veidos stāstus pārskatu par nu, kaut ko, kas ir padarīts. Un sevišķi tie zinātniskie pētījumi, un šis studija kurs Latvijas universitātes zinātniska pētnieciskā rakstura, tā tikai izglītojošā pētniecība, jūs nav vēl premijas nebūsiet pašu tajā kursu. Bet jums ir jāizdara atklājumi priekš sevis kādā jomā, psiholoģijā un filozofijā. Lai jums redz, mēs jau kopīgi esam daudz strādājuši. Šī ir ceturtā mūsu tikšanās. Februāra mēnesis ir pavadīts, šodien tā ir pēdējā mūsu tikšanās februārī. Nu tad uz priekšu, otrā nodaļa, un šodien otrā nodaļa skan. Sistēma teorijas A, B, C. Sāksim, protams, ar droši vien, tur ir paskatīsimies, ar ko mēs sāksim. Sistēma teorija, faktiski tā ir definīcija. Tā, no viena aspekta. Nav vienīgā definīcija, lai kaut ko paskaidrot, ir vairākas aspekti, kā skaidrot vārdu nozīmes. Sistēma teorija, tā ir vispārīga doma, domāšanas sakārtotības, ja sistēmisma teorija. Vispārīga teorija. Un pēc tam konkrētās situācijās, nu tad būs jau pasvišķie gadījumi. Nu, un sāksim teorijas A, B, C. A, B, C. A, mūsu pirmā tikšanās reize šodien par šo te ir. Runāsim par sistēmām, ko šis vārds nozīmē. Tālāk runāsim vēl, izrunāsim visus jautājumus, kas saistīt ar vispārīgajām sistēmu īpašībām. Vispārīgās, tas nozīmē, tā būs īpašības, kas ir raksturīgas pilnīgi visām sistēmām. Pilnīgi visām. Vārds sistēma ir ļoti vispārīgs vārds, kas apzīmē jēdzienu. Un, viņa draugi, augstu skolā mēs esam jau vispārīgā līmenī. Pietiekam augstā filozofskajā. Nu, psiholoģiski mazāk jau skolā, to psiholoģija tā kā ir. Bet mēs esam vispārināvuši. Un, ja mēs domājam šeit kaut ko ārkārtīgi konkrēti iemācīties, cienījiem juristiem, es jums tikai konkrētu likumu, konkrētu situāciju, konkrētu atsevišķu kāzus šeit neanalizēšu. Mēs arī pēc tam pārunāsim lielās domas par dzīvi, par sabiedrību, par cilvēku. Un mēs jau šīs mēnešu laikā esam faktiski visi tie piemēri. Ir bijuši saistīti ar šīm lielajām domām. Nevis ar kaut kādiem sīkumiņiem. Bet sīkums esam no sīkumiem, nu, bet to sīkums kādreiz vajag uz viņiem paskatīties no putna lidojuma. Un ir raudzīt kopskatu. To visu mēs esam veselu mēnesi jau darījuši. Un tad nebūksim garumā, ķeršamies pie A, tad ar A, B, C, pie A, pie sistēma, pēc tam nākamā lekcija būs par sistēmu struktūru hierarhiju, un trešā noslēdošā daļa, tad C, mainīts kā procesuālās sistēmas. Lūk, tā ir mūsu pirmā daļa. Atskats iepriekšējā lekcijā. Domāšanas procesa vispārīgajā raksturojumā. Jā, iepriekšējā lekcija, tā arī bija pirmās daļas sākums jau. Nevis otrā nodaļa, bet pirmā nodaļa. Un tur mēs runājam tā ļoti vispārīgi vēl. Es ceru, ka tā nebija pārāk sarežģīta lekcija, tāpēc, ka mēs ļoti daudz ko jau bijām šajā virzienā runājuši. Daudzi vārdi jau bija no ievada lekcijas. Pirmās ievada lekcijas, otrās. Tā kā, bet nu šeit es atkal savilku visu kopā tā, apkopoju. Nu, tad mēs to visu pārnājam. Mēs pārnājam, kas ir domāšana. Tad ir salmēs šeit ir doma pasaule, materiālā pasaule. Pa visu daudz runājām. Ļoti nopietni. Tā ir filozofija. Kā mēs to pasauli vispār uzvedām. Bet pasauli ir tikai daļa no visu. Un tās pasaules ir daudz un dažādas. Kā es tik nav? Un mēs pievērstām uzmanību divām tādām pasaulēm. Tā ir materiālā pasaule. Tā ir tā, ka tur mēs apkopojam visu to, ko mēs esam sataustījuši, saredzējuši un sadzirdējuši. To vienkārši kopā visu to sasaucam, nosaucam, ka tā ir tā materiālā pasaule. Un tad ir doma pasaule. Jo viss, ko es redzu, dzirdu sataustu, saka, skatos uz tevi, es tevi redzu. Un to pēc tam mēs manās domām pasaulē iekšā. Es vēl zināšu, kāds tevs vārdiņš ir. Es zinu, jā, ka tu nāc no juridiskās fakultātes, to jau es zinu tagad. Tiek, ka man steidz no fizmatieši. Nu, fizmatieši tad vēl oburcējā liek klāt ir optometrija. Bet tātad tas ir viss sajusts. Sadzirdēts. Nu, pamatā ir saredzēts un sadzirdēts. Divas galvenās maņas cilvēkam strādā. Nu, un tad viss tas, kas ir saredzēts un sadzirdēts, nu, tas veido mums to domu pasauli. Es tevi redzu, un man par tevi ir doma jau. Un tā doma ir saistīta ar vārdu, ar tavu vārdu. Jūs mani ieraugat? Jā. Bet mans vārds ir Andrankūs. Pēc tam jūs lai es nemeklējat manu fotogrāfiju, bet jūs vienkārši ar zinu, Andrankūs. Tas, ko jūs redzat, tas ir aizvietots ar vienu vārdu. Bet jūs tas ir doma arī tāda. Jums kāds prasa, kur tad tu biji? Es biju uz Andrankūļa lekciju. Tās visas ir domas. Ne to Andrankūļa redz, ne dzirdi nevar sataustīt. Bet jau saka Andrankūļs, tie ir vārdi. Bet aiz tiem vārdiem ir kaut kas tāds, ko tie vārdi apzīmē, nozīmē. Un pirms tās nozīmes ir viss tas, ka jūs esat tiešām pie Andrankūļa lekciju bijuši, tad tiešām jūs esat tie bijuši, jūs esat redzējuši, dzirdējuši un sataustījuši. Nu, man ir 36, 7 grādi, nu, 7 grādi nebūs, es neesmu. Pie grādi ir tādi, kaut kur visi tāds temperatūri, bet līdz istabas temperatūrai man gan tālu vēl ir. Nu, daktars maida. Labi. Nu, ne, tātad tas viss bija atskats atpakaļ. Jūs varat to paši izdarīt, ja kurā laikā jūs varat paņemt tos tos materiālus, kas visu studiju materiālus jau. Paskaties arī video ierakstus. Nu, jūs varat apskatīsties. Padomāsiet vēlreiz par to, ko mēs runājām. Pirmā, otrā, trešā tikšanas reize. Tā, tas te nu viss ir tā uzrakstīts. Lekcijas es jums saku, es nelasu. Es jums rādu šādas skematiskus konspektus savam stāstījumam. Tas viss ir atgādinājums, ko mēs visi esam jau pārnājuši. Bet šī gadījumā nu bija tā doma pasaule un materiālā pasaule. Te ir tā prakse. Nu, un tur ir tā teorija augšā. Un uz to teoriju dodas pa zilo ceļu augšā, izziņas ceļu. Tad ir apdoma, teorija, un tā pa zaļo ceļu rīcības ceļu mēs atgriežamies. Tad ir reālajā praksē, tad ir materiālajā pasaulē. Un tad doma pasaulē ir materiālās pasaules atveidojums cilvēku galvenajā vielā. Nu, tas ir tā, ko var pastāstīt par šo te. Nu, tur augšā tas lauva sēž no lauva, šeit tas lauva es neņēmu līdz. Lauva bija pirmajā, katrā šodien, kas sasvirsinājāmies, nu šeit tas lauva augšā nav vajadzīgs. Viņi dažreiz tas lauva, tā ir lauva strapeci. Un tā liekas, tā lauva strapeci jūs var interesēt. Varbūt tas ir noticis. Vai tu kaut kur jau kādreiz savā ikdienas dzīvītē, tā nesapakļ. Jā, tā. Izziņa apdomarīcība, izziņa apdomarīcība. Tu no rīta pamosties, ko darīsim, Es viņu apdomrīcību, kur tas atrīkoties. Pēc tam nākās nākamā cilvēka darbība. Es viņu apdomrīcību. Un tā skaties, paiet viena diena, divas dienas, gads, divi gadi, simts gadi, desmit gadi. Tā mūž paiet. Es viņu apdomrīcību. Nu, man liekas, no pirmā mēneša šī te trapeci varētu būt, ka jums jau ļoti labi noder. Liekas šo trapeci vietā. Padomājiet, vai šī trapeci jums nenoder, tad, ka jūs kaut ko darat. Jūs kaut ko neskaidrības, nesaprašanās, nezins. Nu, tad liekas to trapeci vietā, kurā posmā jums ir grūtības. Es zinu posmā. Es visu zinu. Izrādās, ka mēs vēl daudz ko nezinām, tāpēc mēs netiekam tālāk. Galva ir tukša, nav jau tukšai galvai ko domāt, apdomi, kur tad vēl ir izrādās. Bet jāsteidz, nu tad bez apdomas, tukša galva arī kaut ko dara. Nu to parasti saka, dara uz dūloru kaut ko. Nu kādreiz jau var jāplēv iztaigt, grauds gadās, ja? Ir tās teiciens. Bet nu daudz labāk ir, kad cilvēka ir acis savs rāda, tātad trīs maņas, un kad tas viss jau cilvēkam iedevis dzīves pieredzi, un to dzīves pieredzi izmanto, lai spētu dzīvē nākamos supoli, jo šis ir augšā apdoma lejā, un viens solis dzīvē uz priekšu. Nu, ar to es esmu pateicis visu atkal to, ko mēs visu mēnesi jau esam runājuši. Iesim tālāk. Sakārtota doma par savu domāšanu, sakārtotas dzīves pamats. Arī par to mēs runājām. Varbūt jums arī tā? Tā. Nu tā, tāda doma rasties. Jā. Nu jāpiekrīt. Man ir arī šim kā ienācis prātā, ka kā es par ko un kā es domāju, tā es dzīvoju. Nu nevienācis prātā tāds, tāda apziņa. Nu, bet tagad viņi jums ir, es jums piedāvāju šo apziņu. Varbūt ka noder. Bet tas ir jūsu lēmums, vai noder, vai nenoder, tā ir jūsu dzīve, un jūsu dzīve neviens cits dzīvot nevar. Tā, nu kas tad ir bija? Visums, nu visums divas daļas, zināmā daļa to savas materiālo pasauli, materiālo pasauli, tā ir un visuma daļa ir arī cilvēks, un cilvēkai tā doma pasauli, un doma pasauli ir reālās, nereālās domas, es zinu. Kā viss sakārtos? Te ir tas viss, te ir kaut kā daļa tikai, otra daļa šita. Šeit ir arī daudz tas cits, jau tikai materiālā pasaulē cilvēks vien, tur ir daudz tas cits arī. Un tālāk, un katrā cilvēkā ir doma pasaules. Un tā doma pasaules ir divas daļas. Ir tā reālā doma pasaules, nereālā. Ar nereālām domām es tiek uzmanīgi. Tāpēc, kad nereālās domas nevar īstenot reālā dzīve praksē. Bet nereālām domām ir jābūt, jo tas, kas šodien varbūt, nu to nevar īstenot. Tikai es esmu ļoti, ļoti uzmanīgi. Tā gribēšana izdarīt kaut ko tādu, kas līdz šim neviens to nav izdarīt, var būt lielāka, un jūs sākat melot. Ziniet, es atklāju kaut ko tādu, tur tā. Jo cilvēks ir ļoti sarežģīts. Nu, meliem ir īsas kājas, bet tās kājas varētu būt tik īsas, ka pēc 100 gadiem tikai jūs pieķers melos. Tāpēc labāk šo ceļu neiet. Pasakāt godīgi, es to vēl nezinu. Tu zini? Ā, nu ko tu par to domā? Jā, paldies, arī tagad es zināšu, jo tu man šīs zināšanas ietevi. Paldies, es pieņemu. Pēc ir. Nu tā, kas reāli viss tādāk notiek. Bet reāli notiek, un tāpēc saka reālās domas. Nereālās domas, tāpēc viņš ir nereāls, ka viņš tās nu, nevar īstenot. To mēs visu pārnāk, bet tas ir tik nopietni, ka es vēlreiz un vēlreiz es atkārtoju. Katrā jau nākamā lekcija, es aizķiros aiz iepriekšējām lekcijām, un es atkārtoju nu to pašu to galveno, kas nu it kā tur bitanies iepriekšējās reizēs. Par šo te pusi sagad es te nevienoju, jo priekš tā aizietu šeit pie kioska. Avīšu kioska, jā. Kaut gan tas vairs navīšu kioska sāk, bet ir jūs pepsi kola var dabūt un bunciņas, ko tik visu tur nevar dabūt. Bet pievēršiet uzmanību žurnāliem un avīzē. Nu, avīzes ir ļoti maz laikraks, ir žurnāli. Kāda tikai tur nav šie žurnāli? Tur ir tikai viens zinātnes, tāda rakstura populārs zinātneskais žurnāls. Zināt, kā viņu sauc. Ja, ilustrētā zinātne. Padomlaikos tur bija daudz populāru zinātnisku gan grāmatīs un arī žurnālu. Rietumu dzīvē zinātne ir pakalpiņš varenajiem, un tādās pilskos īpašos zinātniskās, tās populāru zinātnisku žurnālu tur nav nekad bijuši. Un arī mēs tagad esam aizgājuši uz jaunu dzīvi, citā sabiedrībā, sabiedriskā iekārtā, un mūsu grāmatu kioskiņš, šeit ir kioski. Parunājot ar tevi mālā, viņi pastāst, kā bija avīšu kioski, tad, kad viņi bija jūsu dedos. Tur nebija viss tas, kas pašlaik jūs ir tur pieejos. Bet tur tu nesameklēsi. Tur ir pilna ezoterisko literatūru. Es šajās dienās speciāli nopirku iegāju veiklā, šim te Narvasenā, un nopirku kaut kur. Kauzīti žurnālus. Citāda pasaule. Praktiskā astroloģija. Un tā tālāk. Mēs vēl ļoti interesēt parādījies bija arī žurnāls par spēku. Neredzamie spēki. Es tā domāju, jau tas spēks ir fizikas veids savus tajās spēks, kurš nu arī Ņūtona likums tur apsēdz. Nu nav nekāds tur Ņūtona likums apsēdz. Šis vārds tiek izmantos pavisam citās nozīmēs. Bet šī žurnālā izrādās bija divi kolosāli labi raksti. Bet viņi ir ielikt iekšā tādā kompānijā, kur pārējais ir, tur ir blaks arī no zinātniskā viedokļa blējas. Nu, lai nu jums izdodas, ka jūs nopērkat tādus žurnāls pašlaik ieviskos, braukt kaut kur tramvajā, nu tramvajā ne, tramvajā vai braukt tramvajā, bet vilcienā, kas parasti, ka braukt vienmēr vilcienā, ar autobusu ne, man vilcienā patīk lasīt žurnālu vai avīzi vismaz, nu tam policiet. Bet arī jāzina, kad ko tu tur lasi, kāpēc tu nopirki tādu tekstu. Viss tur vajag domāt. Un tā ir tā domāšana jau. Un tā ir tā domāšana tur. Reāla domāšana vai nereāla. Un var piestāstīt pilnu galvu. Viena tante teica to, un otrs onkols teica to. Un man liekas. Nu, šādā cilvēkās var pierakstīt citai. Un žurnāli izdevēja zina. Pašlaik ir liels pieprasījums pēc šāda teksta. Viņi var nopelnīt, jo tas vienkāršais cilvēks, kuram galvā ir diezgan tāda prasta doma sakārtotība. Viņam vajag tikai to šādu tipu literatūru, lai viņam vispār ir kaut kas, ko lasīt. Nav svarīgi, vai tas ir kaut kas nopietnis, vai tās ir reāls domas, vai nereāls. Un ezoteriskā literatūrā bieži vien runā par ļoti nopietnām problēmām, bet ezoteriski. Bet arī šā laikā tur ir arī šis tas ļoti reāls. Un ir tāda, putra zinātniskais un nezinātniskais. Lūk, zināmais un nezināmais kopā. Jūs tad esat tādu materiālu saņēmuši. Nu tad tie pat tādā paši galā, jums pašiem jāsaproti. Kā jūs izdalīsiet laukā to reālo, tas, kas ir dzīvei reāli vajadzīgs, izmantojas, un kur ir vienkārši, nu, es teiktu, tā izklaide. Kaut kas pa to zeņķi apkārt. Pašlaik mums ir ļoti liels trūkums. Virtuālā pasaule, nu, internets, tā ir miskaste, kurā ir pērtus. Lai nu jums izdodās tās pērtus izdabūt laukā no tās miskastes. Bomši, tāds ir arī lieliski pārtiek no tām mūsu miskastēm, kas ir mūsu pagalmas. Bomži izdzīvo. Viņi tur atrod visu to, ko cilvēks cits ir izmetuši ārā. Un izmetuši ārā, kāpēc? Nu, grūti saprast. Nu. Vai viņi nopirkuši vienkārši nesaprastam, kāpēc viņi to ir nopirkuši, un tad izrāda, ka to, kas viņiem negaršo vai kaut kas tās, nu, tad izmet ēdien ārā. Bet tur jau izmest ārā daudz ko citu. Es šodien arī no apskatos atkal. Pie manā miskas tur ir izmests tas mēbeles. Es ļoti labi zinu, ka jā, cilvēki pēc jaunas mēbeles un vecās mēbeles, nu ko, liek tur lejā, nu tu brauks. Mašīna, kas aizved to, bet tās ir ļoti labas mēbeles. To visu vajadzēja kaut kur smuk kādā laukumā salikt. Un cilvēki, kas ir nabadzīgāki, kurš nabāki, bet nabadzīgāki, viņi taču to visu var vēl izmantot. Nu, tāda ir pasaule, tāda ir dzīve. Un lai visu tā šī te sarežģītībā nenojuktu, nu tad mēs mēģinām sakārtot savas domas un sakārtot savu dzīvi. Un tagad sākās skaidrojums, ko nozīmē vārds sistēma. Viena sistēma, otra sistēma, trešā sistēma, sistēmas, dažādas. Te ir viss uzrakstīts. Tātad, es drusim to pat uz šīm te apziņām. Nu, tā ūdentiņa pieliek klāt. Ja tās ir tāda buljona kubiķi tur. Atsevišķi atziņa, tas ir kā buljona kubiķiši. Vai uzliet ūdentiņa, tur iznās buljons. Tīros kubiķi nevajag ēst. Sapēksit vēdā. Koncentrāts. Te ir tie koncentrāti. Un katram tam koncentrātam tur pieliekat paši klāt savas domas. Sistēma ir kaut kas sakārtots. Tas ir kopsēcīgi daļu veidots veselums, pasvītrots sistēma, veselums. Aha, tātad divi vārdi te jāredz, pasvītrotie. Sistēma, veselums. Tas ir ļoti, ļoti nopietni. To var iezudrīt. To augšā teikto? Iezudrīt. Iezudrīt. Bet viņš beigās ir kontrolēts. Nu jā, ja es tur tā... Tā rīkotos arī, un jūs to smaidat, vai jūs zināt, ka nebūs kontrolēts lekcijas beigās, tāpēc, ka man jau mums iezudrīšana nav jāpanāk. Bet tā ir dzīvība. Sistēmi? Vesels, veselus. Kaut kas! Nu, kaut kas ir tā paruma. Augstskola universitāte. Runā par kaut ko. Jā, mīļa draugi. Tas ir kaut kas vispārīgs. Kaut kas, zem tā kaut kas, jums ir piemērts. Skolā viss ir gājuši ne ar šābām. Daudz no jums ir mocījušies ar matemātiku. Daudz ne. X. Kamēr mums ir L ir vienāds G reiz P. Skolā pērsa. Laukums ir vienāds garums reizinās ar platumu. Bet tad mēs nomainām bortus. Un tad mums ir X reiz Y ir vienāds ar Z. Un cilvēks aiziet zem ūdens. Vienkārši apzīmējumi nomaina, burtu nomaina. Cilvēkam pēkšņi jau skolu. Atcerieties, vai jums ir tā bijis? Matemātikas jomā kādreiz. Šī gadījumā nav bloši par matemātiku ģimeni, bet par tā matemātika un vispārējais, kas ir dzīvē. Tur ir skaists, tas ir laukums. Laukums. Pits. Pits uz laukumiem jau pērk. Ja? Nu, tad ir tas laukums. Garums un platums te picai. Tas ir kaut kas reāls. Bet tā, ka jums ir laukums teorētiski Z, ir vienāds X reiz Y, tas ir garums reiz platums, tad uzreiz ķepas augšā un pagalā. Tā tas reāli notiek. To es esmu novērojis tūkstošiem reižu, nesik tūkstošiem reižu. Kāpēc kas? Tāpēc, ka tas ir tā domāšana. Un skolā tā arī traki strādā. Viņi momentā no realitātes pāriet abstrakcijās. Bērni paliek tur, kur viņi ir. Un matemātika kļūst ar ebit priekšmetu. Nepatīra. Un tā vēl matemātika un fizika sajiet kopā. Nu, tad ir traki. Būtams, dekām vietnieks, man bija ļoti daudz jāpalīdz pirmā kursa studentiem, arī otrā kursa. Palīdzēt viņiem sabalansēt fiziku un matemātiku. Fizikiem matemātika radīja liels daudz savus. Un tagad ir tāpat. Nu, ne visi, bet pamatā. Matemātiķi, matemātiķi, man tā fizika ir liepīga. Viņi pieraduši pie skaistiem X, Y, Z, dzīvo apstartajā pasaulē. Un tāpēc tas kaut kas ir tā kā X. Neviens nezin, par ko ir, tas ir kaut kāds vispārīgs apzīmējums, kaut kā. X. Šeit mums nav va. X, bet mums ir vārds sistēma, ir kaut kas, un tas vārds kaut kas ir. Šeit ir paskaidrots, ko nozīmē konkrētā dzīvē šis kaut kas. Ko nozīmē kaut kas? Nu, te visu uzrakstīt. Kaut kas nozīmē cilvēki izvēlēt visuma daļu, tādā visuma daļa ir kaut kas. Arī, kas tas tā izvēlē? Tā ir lieta. Tā lieta, kuru mēs atveidojam cilvēku domu pasaulē, tā jau ir doma. Atvaru, sakot, tā, tev skatos. Tu esi lieta, es tevi redzu. Tu esi visuma daļa, esi. Nu, labi, skaties, tu uz manu domā, pēc tevi to, ko es pa tevi domāju. Tu esi lieta, vai tu esi atvainojies. vai meta nossa paleta.
Un tādēļ pagaidot šiem mums vispēc to nāk, mēs vēl stiksim malā.
Bet ja tāpat un lieta
ir,
un lieta ir arī tā video kamera, un lieta ir galds un krēsls, tās visas ir lietas. Tikai nu ir lietas tādas, kur mēs saucam, ka tā lieta ir cilvēks, un tādām cilvēkam mēs vārdu pieliekam, tā doma par tevi, kamēr es vēl nezinu, kas tu esi vārdiņā nosaukt, kā teica mamī tevi nokristīgs, vai nav svarīgi kristīgs, bet nosaukt vārdiņā. Tad, lūk, arī domai piekārtos vārds. Un nu ir skaista rindiņa.
Mīļa draugi, šis te stāstījums, tas ir jauns. Līdzinājos manus studiju materiālos, jūs šo te neredziet. Tas man nebija atklātā veidā iznācis uz ekrāna. Tas man viss manī tas ir bijis, bet es to tagad uzrakstīju. Un vecajos studiju materiālos jūs šo te neatradīsiet. Kaut kas. Ko nozīmē kaut kas? Ko nozīmē x, y? Matemātiem pilnīgi pietiek x, y. Bet normālām cilvēkam ir jāsver, kas tas x ir reālā dzīvē. Un šeit arī kaut kas. Nu, kas ir kaut kas? Kaut kas ir. Sistēma ir vārds, jā, tas ir vārds visiems, kas apzīmē cilvēku izvēlēt visuma veselumu visiems, kaut ko. Veselumu. Un tas veselums ir lieta, vai šai lietai atbilstoša doma, vai šai domai atbilstoša vārds. Jūs jūtat sakārtotību. Manā stāstā ir sakārtotība. Tie vārdi ir sakārtot noteiktā kārtībā. Un tas kaut kas vienmēr atskatās. Vai tas ir vārds? Ja tas ir vārds, tad tas vārds ir saistīts ar domu kaut kā. Tā doma ir saistīta ar kādu no lietām. Un tā lieta ir tas, kas ir novērots. Jums ir ļoti grūti, ka šlai oponēt. Vai, kā saka, strīdēties. Ko saka jūs iekšējā balss tagad, dzirdot šodien? Tam man būs jautāt, kurš nepiekrīt tā? Ne, nesiet rūkas. Atbildi klusi pašu priekšu sevstītāji. Ja kāds tiešām tam nepiekrīt, krustiņā mierīgi atnākat, lai neviens neredz, ja? Kad jūs tā darīsiet pie manis un pasakat, Anroku, es tam visam nepiekrīt, ko jūs te mums stāstat, tā tas nav. Es uzreiz palieku. Es tādu lielu cieņu to noklausīšos un pieņemšu. Tas ir šī cilvēka viedoklis. Bet es jau palikšu pie savu. Un viņš paliks arī pie savu. Bet mums tāpēc nav jāsākauties. Es nevienam neuzspiešu savas domas, savas vārdas. Šī studija, kurs ir jūsu pašu izvēlēts, nevis jums uzspiest. Daudz tik studiju, kurs jums ir uzspiest. Gribat iegūt fiziķi diplomu. Cauri, uz ceļiem, un vienītēm uz priekšu. Uz darbu uzvarām. Bet šis studijkurs jums ir priekš pašiem, priekš jūs izpratnes, sapratnes. Nu, tā ir filozofija psiholoģija. Bet var nepatikt šādi vispārinājumi. Var nepatikt. Bet es ļoti ceru, ka tāds nepatikšanas šeit. Nav pārāk daudz. Tā, kas mums ir šeit vēl tas sarkanais? Tā sarkanā tā ir, pirmkārt, tas viss šeit. Tā ir cilvēka galva. No galvā tas ir tā doma pasaulē. Un tad ir doma pasaulē, tad ir tā sistēma. Tad ir sistēma, atbilstoša doma. Un doma pasaulē jau nekas cits nav kā tikai domas. Un tā doma ir... Fizioloģiski tas ir cilvēks smadzenēs. Vai drusim plašāk runājot, nervu sistēmā. Jo nervu sistēma ir sarežģīta sistēma, ir centrālā nervu sistēma, pamatā saistās tur galvas smadzenēm un tā, bet ir jau mums arī vēl tādi īpaši centri arī citās vietās. Viens no šādiem centriem ir tik tiešām sirds apvidū, topošie dāvā. Redakte, labi zinu, tur ir tādas lietas, kur ar nazi neviens klāt neiet. Un pat pieskārties ļoti vīsts. Nu, pie smadzenēm jau arī ķerts klāt tikai ļoti daži cilvēki, tie būs smadzen ķirurgi vai ne un tā tālāk. Jo, ja tur arī neatsinās kaut kur kāds sāks rakāties, tad es tas labs nebūs. Ir, bet es tā šeit runāju. Bet, nu, jūs sapratāt to. Nu, ne. Un ja mums ir sistēma, sistēmā ir iekšējā vide, vienmēr lācītiem kaut kas ir vēdā. Ja vārds lācītis ir tas, atceraties bērnību, jums ir divi lācīši bērnībā. Nu, man bija forši lācītis. Tētis vārdu, es vēl tagad atceros, kā viņš sauc. Nu, kur viņš tur pazudis, es nezinu, vai mežā aizvēja atpakaļ, vai kā, nezinu. Es izaugu, kas ar viņu notik neatceros, man bija lācītis. Un parasti jautājums ir, kas lācītim vēdarā? Sevišķi ar puļkā tas interesē. Nu, es gan neužķētu savu lācītu, nē. Viņš man bija ļoti mīļš kā tāds, kā veselais. Un man vēl tagad ir doma par manu lācīti, vēl tagad ir manā pelēkajā vielā. Man bērnīgs lācīti. Un man ir doma par manu māmiņu, par manu tēti, kur es ļušu kalniņā. Nu, lācīti, es nezinu, lācīti kaut kur. Nu, droši vien ar kaut kur pazud krūmas vai kur, vai tu sazini. Tā jau tas bērnībā darbās. Es jums stāstu savus piedzīvojumus. Kāpēc? Nu, es sirds nevaru stāstīt. Es tev izlasīt arī no kuma grāmatā un atstāstīt grāmatu. Es jums saku, es nelasu lekcijas. Es jums stāstu savu pašu izdomātās domas. Tās ir manas domas, manas dzīves pieredze. Un es ar jums tā dalos. Un jūs tā klausaties un ņemat kaut ko priekš sevis no dzirdētā. Viss kārtīgi. Nu, jā. Un sistēmas ārējā vidi ir, ja šīte ir sistēma, tad viss tās pārējās sarkanās te bumbiņas, kas mums ir doma pasaulē, un tās ir citas. Tie ir citi veselumi. Šis ir veselums, sistēma. Šis arī veselums, sistēma. Tas arī veselums, sistēma. Tie, kas nav iekšā tur, tad ir te veselā tās daļas. Nu, tās ir ārējās. Tā ir ārējā vidi, kas ir apdoto sistēma. Anam pusi sistēma. Man ir kaut kas iekšā, ir fizioloģiski un garīgi. Bet man ir apkārt ir jābīt, viss, kas šeit ir, jūs tā skaitā. Tā mēs skatāmies, vērojam sevi un apkārtējo pasauli, kas kopā ņems, ir tas, ko sauc, ko apzīmē ar vārdu, visums, visums. Tas ir tas visums. Visums un cilvēks, cilvēks visumā, visums cilvēkā, to es visu laiku atgādinot jau mūsu iepriekšējās sarunas virsrakstiņā to atstāju. Materiālā pasaule kā sistēma. Līdz šim es tā nebija nekad runājis. Es nekas tāstīju, materiālā pasaule ir daļa no visuma un tā tā. Bet, mīļo, ja tā ir daļa, tad tā jau ir pazīme. Materiālā pasaule ir sistēma, tas ir veselums. Bet šis veselums ir daļa no kāda lielāka veseluma. Un es tagad saku, sistēma. Un par tevi es tagad saku, redz, tu esi sistēma. Es esmu sistēma, tu esi sistēma. Tavs dators ir sistēma. Galds sistēma. Es par visiem saku, tie visi ir x-i. Es saku, tas x ir konkrēts. Šo sistēmu sauc. Par Andropu, šo sistēmu sauc par video, kameru un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, kā tas viss notiek. Nu, par to, ko es jums stāstu, es domāju, ka ļoti interesi cilvēki, viņam tas tiešām neinteresē. Viņi dzīvo reālo dzīvi un daudz neiedziļinās, nedomā par to, kā viņi domā un kā viņi savu dzīvi veido. Bet jūs domājat jau par to, kā jūs domājat, un tad mēs lūk šeit. Kopā domājam, par domāšanu. Vēlreiz, studiju kurs ir neparasts. Mēs domājam par domāšanu. Konkrēti, par domu sakārtotību. Ikdienā par to runā ezotērijas. Uz rītdienām kā. Tā. Tātad, tie visi redams, es teiktu tās daļas, te ir veselais no divām daļām. Tās divas daļas savākam kopā. Iznāk atkal kaut kas vesels, ejam tālāk. Šeit divas daļas sanā kopā, iznāk sabiedrība, cilvēks. Tā ir domu karte. Un domu kartē mums ir lūk šīs te domas. tās domas var apzīmēt lietas, kaut ko tā, ko redz zirdums tā tausta, nu un pēc tam tad, nu tad iet tālāk. Nereālās domas atkal es lieku mierā. Šo tie bildi mēs jau aprunājām tad, kad viņi tik pirmo reizi mēs parādīt. Nu tas ir atkārtojumā tikai, vēl reiz pieminēts. Te ir vistums, rozā krāsā, tā ir nezināmā daļa. Šī te daļa gaišākā. Tā ir zināmā vistuma daļa, un to visu zināmo daļu saucu materiālā pasaulē. Tie ir uzrakstu uzlīdzi. Ir tāda doma materiālā pasaulē. Nu, te tā doma ir, nu kā, mākslinieces, grafiski kaut kā atēlu. Un šeit ir cilvēks, un cilvēku tādā kā vienā, lūk, tur ir doma pasaules ekrāna krāsā. Izziņa, apgūt, rīciņa. Es pakomentēju to, ko mēs esam jau redzējuši un dzirdējuši. Gan to lielo visumu kartu esam skatījuši, gan šo kartu. Bet es viņu vēlreiz parādu un saku, tur ir sistēmas. Tur ir veseli un daļas. Tās kartas ir sistēmiskas sakārtotas. Tās nav vienkārši tā kaut kā uzzīmētas. Un arī mākslinieki, kas ir, nu, gleznotāji, ja? Viņi taču sakārto krāsas. Nu, ja tas ir parastā zīmulīte, zīmēs kaut kas, krāsas, nu, bet viņi sakārto līnijas. Viņi sakārto. Mākslinieks ir kaut kas sakārtos, tad ikvēc mākslinieks ir sistēma. Vai tā ir muzikas sistēma kāda, vai krāsas, zīmēm sistēma, vai literatūra. Kas ir romāns? Kas ir dzeja? Tas viss ir sistēmas. Tur ir domas iekšā. Tikai, nu, sakārtotas tā, kā viņš sakārto, kurā mākslas veidā. Zinātnes arī dažās. Fizika, ķīmija, bioloģija, humanitārās, sociālās zinātnes, tiesības zinātnes, kā tā, un pēc tam daļas, kas ir tiesības zinātnes, iekšā kriminālais, civilais, un tā tālāk, un tā jau to ir. Advokāts, prokurors, tiesnesis. Tā viss ir tā iekšējā vide. Tā ir sistēma, kas tev vītas. Šī bilde ir otru reizi parādīt plašākai publikai. Un parādot šo te bildi, tātad šeit arī tiek skaidrots, kas pats galvenais, šeit tiek skaidrots sistēmu vispārīgās īpašības. Sistēma vispārīgās īpašības. Cilvēks un visums, visums un cilvēks. Ik viena visuma dada atveidojas tā. Nu, man liekas, jums jau tas ir, nu, kā saka, apmērts varbūt. Mīļie draugi, tas ir tā kā ir matemātikā. 2×2=4. Jums vai apnikt, vai neapnikt, bet 2×2=4. Šeit šie te teikumi. Ja mēs viņus tā bieži lietojam, tie teikumi kļūst jūsējie. Bet vai kļūst vai nekļūst, nezinu. To 2×2=4 to skolā jums iedzēna. Es neko jums tagad necenšos iedzīt, bet es ļoti labi zinu no pieredzes, ka šādi te vārdiskie, tie teikumi, ka ikviena visu daļa atveidojas cilvēku doma pasaulē sakārtotības sistēmiskā sistēma. Nu, tur ir kat, tur nevienu vārdu nevar labi, nu kādu vārdu ārā var izņemt. Bet tad sabojāsies viss tas teikums. Un ja jūs to teikumu iezubrīsiet, nu nekāda vaina. Es faktiski to klusiņām daru, katreiz šos teikumus atkārtojot. Bet ne katreiz tieši tā. Bet tā vai tā, jums kaut kas paliek prātā. Es, un kaut ko varam pierakstīt uz papīra arī no dzirdētā. Un šīs ir tās atziņas, kuras es atkārtoju no lekcijas lekcijā, un jums pat daudz ar prātu nepiestrādājot, jums pamazām tas ieiet arī jūsu atmiņā. Jūs uz zemapziņu tiek barot ar šiem te teikumiem. Tas viss tur aiziet iekšā. Rīt no rīta pamodosieties. Jau tas viss, ko šodien esat dzirdējuši, tas jau kaut kur būtu drusiņu zemapziņu apgrozīts. Varbūt, ka rīt jums pēkšņi kaut kāda doma radīsies galvā, tāpēc, ka mēs šodien bijām tikušies šeit. Varbūt, es jau negalvoju, bet varbūt. Pēc studiju kursu, Man liekas, ka tur gan kaut kas jums būs palicis. Jums būs palicis jūsu pētījumu pārskats. Pašu izstrādāts. Priekš sevis izstrādāts. Pārskats. Par paveikto darbu. Par jūsu ieguvumiem no šīs studiju kursa. Lūk, kas ir šī pētījuma pārskats. Tas nav eksāmen, tas nav kaut kāds eksāmen darbs, kas ir jāizstrādā, lai dabūtu atzīmi. To atzīmi jūs dabūsiet tāpēc, ka Mr. Lewis man prasa, lai es tur atzīmi ielieku. Bet mēs nestrādājam priekš Mr. Lewis, priekš atzīmi grāmatīs. Mēs strādājam priekš sevis. Nu, es nezinu, es savā laikā tā esmu darījis, man nezinu, kāpēc liekas, ka tas nebija tas sliktākais, ko es esmu dzīvē darījis, kad es esmu visu laiku kopis savu domāšanu, dzīvojot kopā ar citiem cilvēkiem, normāli cilvēku dzīvi. Nu, tāpēc es jums stāstu, jums tas varbūt, ka noder. Jums nav jānodzīvo līdz 77 gadiem, un tad pēkšņi jāatklāja Amerika. Amerika var atklāt paskatoties, kā te tagad. Tur ir Amerika. Gribas, nu, pēc dieniņu, nu, nav jau tik dārgi, nopērkat biļetu un aizlidojiet. Apskatieties. Tikai arī, nu, jūs nolidosiet, tā jau ielidosiet tur lidostā, nu, tā būs Amerikas daļa. Vislabāk jau to Amerika rakstīt tomēr uz globus, vai ne? Ka tur es viņš Amerika kontinentu. Bet globus, nu, arī cilvēks uztaisīja globus un mānās. Nu, labi, nu, tad nopērkat biļetu uz kosmosa kuģi. Uzbrauc uz augšanu un neticot, nu, paskatoties paši. Uz mēnesi nav jābrauc, lai paskatītos tūmā, ka mēnesi ir apaļš. Mēnesi, arī paskaties, kāds ir mēnesi. Nav apaļš, viņš ir tāds jocīgs dažreiz. Tā, tur jau gudrība ir. Tas, kas ir apaļš, jau ir atkarīgs, kā viņi redz, nu, apgaismojumu. Ja tas mēnesi ir apgaismots tā, ka viņš ir tikai, nu, kā jaunais mēnesis, vai kā vecais mēnesis, vai kad ir pilna mēnesis, un kad ir pilnīgi. Un kā vēl būs divs, ir vēl mēnesi aptums un saules aptums. Viņš ir tā, vajag padomāt. Nekad reiz viss jau akultīt sētam, ko redzam. Jūs pēkšņi pamanāt, ka ir saules aptumsums, ja? Un visi pēkšņi kliec, ārprāts, saule vairs nav pazudus. Sapcīt vienkāršos cilvēks savā laikā tā ļoti iespēja gudriem. Jo tad ir dienās, kad bija savas aptumsumi, viņi ļoti veiksmīgi, nu, kā saka, apstrādāja pūli. Nu, saka, redz, nu, kas notika, jūs tas slikti cilvēki, jūs tas slikti darat, bet, kā saka, saula pat aizgāja. Nu, jūs paši tad varat, tā es mazien skalošu. Tagad dara līdzīgi, tikai no savas aptumsumiem, tur tu bišķi tā, kā esam gudrāk kļūši. Ir daudz tas citāts, ko ezotērisko žurnālo saraksta tā, kad pasaules galvas ir klāt. Nu, galvas nebūs klāt, neuztraucieties. Kaut kas jau paliks. Jau viss mainās. Es no žurta palikšu pēc ātām pariem. Tā. Labi. Sistēma vispārīgās tīfības, jūs apskatījāt. Augšā ir sistēma, veselais. Un veselais sadalās daļās. Tā ir sistēma, kā īpašības, ir viena daļa, tā ir iekšējā vide un ārējā vide, pa kreisi un pa labi. Pēc tam, iekšējā vide savukārt atkal sadalās divās daļās. Mēs varam runāt par kādām īpašībām iekšējā vidē. Par īpašībām, kuras viss ir apvienotas tādā vārdā, ko sauc par uzbūvi. Un tajā šo laikā mēs tagad pagaidām, bet tā iekšējā vidē mēs novaram arī mainību. Uzbūvi un mainība. Nu, šodien pat, ja mums labs veicies, mēs nonāksim pie jēdzeniem par telpu un laiku. Tad, kad runā par uzbūvi, tad cilvēks ievieš tādu vārdu kā uzbūve. Lietu uzbūve. Un lieta ir tas, ko mēs novērojam. Lieta ir, kas iekšējā vide, kas sistēmai, un ārējā vide, jo tā lieta ir sistēma. Un kas vēl? Ja tā ir iekšējā vide, tad ir iekšējā vide, tur ir uzbūve un mainība. Nu, tas ir ļoti tuvu. Nu, tā ir fizika faktiski. Fizika ir dabas zinātne. Nu, viena no dabas zinātnēm. fundamentālākā no visām dabas zinātnēm. Tur par blakus momentā nāk matemātika, un pēc tam ķīmija, bioloģija. Bioloģija ir viss sarežģītākā dabas zinātnē, bet viņa visu valstās uz fiziku un matemātiku. Uz fiziku un ķīmiju, tā ir bioloģija. Mīļie dakteri, ko jūs esat lietišķā bioloģija, lietišķie biologi, mediķi. Nu, ko jūs mokaties ar ko? Nu, ar to ķīmiju un ar to fiziku, ne? Šitur pamatā, molekulārā bioloģija. Vecos laikos jau tad, kad jau nezināju, tāds molekuls vispār ir, nu, pat molekulārā bioloģija. A tagad mums jau nav molekula viet, mēs esam ielīduši iekšārtenī molekulā, mums ir DNS, nu, lielā, dubulta spirāla. Un mēs tur zinām, ka tur tiek gēni, genomi, un mēs varam tur paņemt kaut ko ārā, kaut ko ielikt iekšā. Vai, ar ko tas viss var beigties, nezinu. Mēs varam to dzīvību arī, protams, izmainīt, izdarīt. Kas ir ģenētiski uzlabotais tomāts? Tā ir realitāte. Realitāte. Un kā būs ģenētiski uzlaboto cilvēku? Rīt tā vēl nebūs, varbūt, realitāte. Es labprāt negribētu piedzīvot, ka tā būs realitāte. Man ir viss cerības, ka es nepiedzīvošu, es neesmu mūžīgi dzīve radības šīs pasaules. Bet ko jūs piedzīvosiet savā mūžā? Nezinu. Jūs arī nezināt. Nu, tad būsim uzmanīgi ar nezināmo. Zināmais. Un runāt par to nezināmo var par 7 mēnešiem. Bet reālajā dzīvē ir vajadzīgs tas zināmais. Un zinātnieks parasti saka, es nezinu. Un zinātnieki daudz biežāk saka, es nezinu. Ne viss, tad es zinu. Ezotēriķi parasti zina visu. Viņi runā par visu. Viņi domā, ka viss par ko runā. Tas jau ir, tas viss tā ir. Un trakākais, ka pašlaik viņi daudz uz gadījumos saka tā, viņi nelietīgi valkā zinātnes vārdu. Viņi saka, ir zinātniski pierādīts. Nu, viens no tādiem, manuprāt, piemēriem ir reinkarnācija. Nu, tā parādība, esot zinātniski pierādīta. Nu, es negribu tagad manā laika tur runāt par reinkarnāciju. Nu, nav pierādīta. Bet teikt jau var, kad ir zinātniski pierādīta. Jo zinātnes spēks. Un jau tā pasaka, ka zinātni pierādīs, nu kā, nu, ko tu tur vairs runā? Un vienkāršais cilvēks tic tam, kas sludina to. Vai jūs ticat, neticat reinkarnācijā? Šo jautājumu uzdodot pašu sev. Šaubos, vai jums reālā dzīvē, ka būs pacientam veselība jāatlama, jūs tur varēsiet ar tādām domām kaut ko viņam palīdzēt. Pasmaidījāt, sapratāt, jā, malaši, vai kā jūs esat malaši. Uzbūve raksturojas ar struktūru, vienmēr būs uzbūve kaut kā struktūra, un mainīt arī struktūru. Tālāk paskatīsimies šos vārdus, mēs pamazām pēc tam atvērsim, paskaidrosim. Es tie tagad nosaucu, nav jau daudz, ir sistēma. Iekšējā ārējā vide, tātad uzbūve mainība, struktūra uzbūve, struktūra mainība, un savalkot visu kopā, tur kreisā pusē, mēs nonākam pie šī te vārda, kas ir atslēgas vārds mūsu studiju kursam. Un atslēgas vārds studiju kursam ir doma, domāšanas sakārtotība, bet ir tas vārds, kas jums skatās. Sistēma ir kaut kas sakārtots, redziet, kaut kas sakārtots. Un vārds sakārtotība un sistēma tie ir vārdi, kas ir visciešākā kopsaistībā, viņš nevar atraukt. Ja ir kaut kas sakārtots, tad to sauc par sistēmu. Un ja tā ir sistēma, tad tur ir kaut kas sakārtots, nu saprot. Kas labākusē? Visu to pašu uzbūvi mainīgu struktūru, to visu var arī runāt par ārējo vidi. Ārējā vidi. Videokamera ir priekš manis ārējās vides daļa kaut kāda. Nu tad es varu arī, tur ir uzbūve. Jā. video kamerā notiek kaut kāda procesa tur iekšā. Nu, mainība. Nu, tur it kā mēs tagad tā fizikāli skatāmies, nu, neko tur ar acīm nevar redzēt, ka kaut kas mainās. Bet es tā pastaigāšu te ar ekrānu tur. Aha, video kameras ekrānā kaut kas mainās. Redziet, tā kā mainība tur ir redzama. Un, ja mēs vēl iezināmies, tad visai tajā video kamerai ar visu to statīvu, tur var runāt par kaut kādu noteiktu struktūru, un tikpat labi var runāt par to uzbūvu struktūru un mainīt struktūru. Viņa takte, jums ir pacients, cilvēks, fiziska, garīga būtne, dzīva būtne. Un tur jūs tā pastrādāt. Pa daļām, tā ir analīzes, šausmīgā, viss, kas mums ir tur, kā saka, tagad anatomija, viss, kur tie kauliņi, es tad ne jau tik tie kauliņi, bet taču vēl ir gaļa nesas, kas tur viss nav iekšā. Mīļie fiziķi, mums ir tikai 100 atomu veidi, un mums ir tāds izplatīti ar kās molekulas, kas ir sastopams. Nu, ka esmu ūdens molekula, skābekļa molekula. Nu, nevar to salīdzināt ar DNS molekulu, ar lielo biopolimēru molekulu. To nevar salīdzināt ar cilvēku organismu. Cik tev ir atomu? Tas ir saskaitams. Nu, pasmaidīt, droši vien jau uz vienu momentu atmet domu arī to izdarīt. Bet var kaut kā apmērām piemest. Es nezinu, man tie cipari nestāv galvā, cik tur tie miljārdi ir. Nu, ir jau miljārdi. Cik šūnas ir pelēkajā vielā? Cik šūnā ir atomu? Cik šūnā ir molekulu? Mīļie fiziķi, atdosim godu mediķiem, biologiem, viņiem ir ārkārtīgi sarežģīti. Un ja viņi vēl nevar uzrakstīt tur formulas un matemātiku tādu, nomodelēt visu to, ko mēs varam izdarīt, kā tur tagad tās planētas ap sauli griežās un tā tālāk, tas ir sen izdarīts jau. Ko daktari lai dar, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Nu, nav nekā sarežģītāk par to cilvēku šeit mums. Tāpēc jau mēs sakam, ka cilvēks tās radības krūvānis. Nu, kas lielīs, kas tu nemasas cels, ne pats, un kas lielīs, ja mēs ir. Nu, mēs esam radības krūvānis. Vismaz ar mūsu pašu acīm skatoties. Un, mīļie ārsti, topoši, jūs ar šo radības krūvānu strādāsiet. Jums ir uzņēmība, jūs to gribat darīt. Kādi jūs esat maleči. Un mēs visi, kas nestudējam medicīnu, noņemam cepos jūs priekšā, tāpēc, ka jūs to darat, jūs esat uzņēmušies, lai jums veic. Kosmosā visu uzlidot nevar, tur ir nežēlīgs medicīniskās pārbaudes, nu, citur viss arī drusku savādāk. Pa deputāti var pilnīt, kā saka, bez īpašām pārbaudēm. Vajag tikai gribēt. Un iet attiecīgā partijā un runāt pareizos vārdus. Nu, tas tā. Un kā ir tagad ar to nemateriālo visu? Tur viss ir tas pats. Vai tad ezotēriskā literatūra nerunā par iekšējām vidēm kaut ko? Runā. Vai nerunā, kā saka, tur ir kaut kāds domu struktūras? Nereālās domas arī veido struktūras. Tieši tā. Un atkal, ainu tagad atšķirt. Kas ir tas reālais un kas ir nereālais? Reālais, nereālais pārklājas. Zinātnieki strādā uz robežas ar nezināmo. Un viņi no nezināmā bieži vien kaut ko paņem. Atklāja arī nezināmā kaut ko tādu, kas kļūst par zināmu tagad. Bet ne jau kurš katrs cilvēks, kas vienkārši prot tikai runāt un rakstīt. Jo pierakstīt, pierunāt var visu ko. Lietot vārdus bez jēgas un saprašanas. Bet zinātnieks, viņš lietos ļoti precīzi to vārdu pēc iespējas vienā nozīmē, jo zināmo nevar tā kaotiski darīt zinām citiem. Zināmais ir jāsakārto. Un lai sabiedrība var kaut ko sakārtot, sabiedrības dzīve raksta liku. Sabiedrības dzīvē raksta likums. Neraksta likums savām smadzenēm. Ko tev būs domāt? Domā, ko grib. Bet tad, kad tu esi sabiedrības daļa cilvēks, tad tev ir jāuzvedas tā, kas sabiedrībā pienāks. Un tad tev nebūs zaks, tev nebūs darīt to, tev nebūs darīt to. Un ja tu to dari, nu tā dari, nu jā, nu tāds cilvēki ir uzrakstījuši noteikums. Un auto, teiksim, inspektors vai kur, ja tu brauksi Anglijā pa labo pusi, tev plāni klāsies. Tu jābrauksi pa kreiso pusi ceļu. Nu to visu vai višķiņu saprast. Un nav nekāda gudrā doma, ka vedam no Anglijas vecās mašīnas, kuram stūri ir tanī pusē, nu otrā pusē, labajā pusē. Nu, nav laba doma, nav laba doma, jo daudz avārijas būs tāpēc vien, kad labā un kreisā, nu, divas rokas, ar, nu, liekas ir rokas mērā, tur arī labā kreisā roka. Pietiek jau ar tām rokām, vai saprast, kā ar kura rīkoties. Ir kreisa un labējā, jā. Pietiek. Tās visas ir daļas veselajā, tā visi sistēmu, teorija, reāli, konkrētās situācijas. Vai tā būtu tiesību zinātne, jurisprudence, vai tā būtu bioloģija, vai tā būtu medicīna, vai tā būtu fizika, vai tā būtu matemātika, vai tā būtu, nu, kas vēl, nu, visas fakultātes, visas specialitātes, kas šeit mums universitāte ir. Tur viss ir domas sakārtotība. Un tāpēc nesiet šīs atziņas, ko jūs tagad uzklausat šeit, nesiet un liekiet lietā savā studiju procesā citos studiju kursos. Klausies tagad, teiksim, kas tu būs, civiltiesības kādu kursu. Klausies tā, ir civiltiesības, ne, kriminālās arī, sakārto domas. Un tad tur iesiek, ka mēs civiltiesības, tur atkal būs sadalīts. Un tad būs tur arī civiltiesības, arī speciālisti par šauru specifiski jautājumu. Teiksim, laikam, ģimenes jautājumu visi tā, laikam, tā ir civiltiesības, tur kriminālais nav. Nu, ne. Šis ir sakārtots. Nu, es vienkārši paņem juristu piemēru. Bez sistemiskās domāšanas. Nu, slikts jurists var būt vienmēr. Slikts. Tas nedomā kaut ko dara formāli tur. Paraksts papīrs. Bez jēgšanas saprašanas. Bet tā jums alga arī nebūs liela. Jo augsti atalgotie juristi, tie ir tādi, kuriem smadzenes strādā. Mīļie dakteri, tas pats uz jums attiecas. Tas pats attiecas arī uz profesoriem. Ir visādi kā tikai nav. Ir tā, kur uzraksta sev ir diplomu, pasludina sev par profesoru. Un viss jau. Un tiešām aizbrauc kaut kur uz kaut kādu tur nomari, iegūst profesoru nosaukumu kaut kādā čangalienā, lai man piedod, nu, tur vidzenes pusē, tur es tā draudzīgi par to runāju. Viņš ir ārzemēs, iegūst profesoru grādu. Nu, un tad? Kādā provincijā filtra profesora, tu... Bet, kad tu tomēr esi pie pasaules centriem, tur grozījies un barojies. O, tad ir tā ir vērtība. Mīļie dakteri, mīļie juristi, visi fiziķi. Izmantojiet izdevības. Pasaule ir pie jūsu kājā, mūsu laika internets un vispārējies. Neiesklienat kaut kur kaut kādā purvā. Pasaule pilna purviem arī. Cerušties palikt savu zemē kaut kur, un lai jums ir apkārt gudri, labi cilvēki. Latvija nav no tam sliktākām vietām. Mēs vēl neesam samaitājušies. Bet nu, mēs daudz ko pašlaik darām savā neapdomībā. Bet nu, var jau būt, ka prātiņš jau nāk mājās ar laiku. Ceriesim, kad atnāks. Nu, ne. Nu, jūs acis priekšā šī bildīte. Varbūt, ka jūs viņu nofotografējāt, redzat atmiņā. Šī ir ļoti, ļoti būtiska bildīte. Viņa ir tikai arī pagājušā gadā uzzīmēta šādā formā. Citādi es esmu zīmējis. Bet, redziet, savos gados es arī visu laiku kaut kā pilnveidoju to savu to stāstījumu. Jo man ir daudz vairāk laika, nekā tad, ka man bija laiks, kad es strādāju, nu, pilns lodzi. Tā, bet es esmu mierīgs cilvēks. Es varu darīt tā mierīgi, bet steigs. Un Anniņai, kur uztraucās, ka viņa tā ātrā domāšana it kā nēstot, viņa uztraucās par to, ne? Un viņa ir malacīta, gudra, ļoti pašmetina. Es viņa, jūs man tur, es jau ar andam pusi, es arī esmu diezgan lēni domājoši. Un man ļoti nepatīk tādās straujās situācijās, ātras lēmumu pieņemšanas un tā tālāk. Un dzīvē man tas ir tūkstoši reizēm atmaksājies. Jo jau uz ātro kaut ko tur darīt un grābt, vai ne? Nu, pēc tam postu nāks. Bet, nu, kādreiz kaut ko nokavē arī tādu, kur nu nevajadzētu nokavēt, arī tā gadās. Vilciens aiziet bez tevis. Esi nokavējis. Gadās. Bet labāk, lai vilciens aiziet bez tevis, nekā tu paskriezē vilcienu. Izgalvēties paši. Pastaidījāt. Ai, poši. Malači, malači. Tā, skatāmies, kas ir tālāk mums sagatavots. Aha, par telpu lai. Viss, kad mums būs un manīgs atvies telpā laikā. Es jau jūtu uz nieminējos. Fizikas priekšmetā skolā. Visi runā par telpu un laiku. Un kur nevienā grāmatā, tas zinu to visam valos, nav paskaidros, ko šie vārdi nozīmē. Es esmu kaut ko izlasīšu, kas ir tālāk un kas ir laiks. Es tādu šito visu novākšu un pajautāšu. Tās būtu centrālais eksāmens, ka beidz vidusskolu. Vai tu vispār kaut ko, kas tev galvā notiek? Tu saproti, kas ir tālāk un laiks. Tas, ka notiek tālāk un laikā, tā ir frāzīt. Nu, notiek, notiek, jā, kaut kas jau tur ir. Mīļie draugi, te viss ir uzrakstīts. Tā kā, ja jūs gribat sevišķi, tie paši mani mīļie fiziķi, te ir uzrakstīts, ko tie vārdi nozīmē. Telpa pastāv saistībā ar lietu savstarpējā novietojumu. Vai mēs esam telpā pašlaik? Nu kā tad? Reku ir vietas. Nu kā es to teiksim, kas? Kuras var ieņemt, kas? Jūs varat tās vietas ieņemt. Jūs esat telpā, un telpā ir vietas, kurās jūs varat atrasties. Par telpu tas ir apsteksts iedzērstās. Telpa ir vieta kopums, kurā var atrasties, kaut kas var atrasties. Tas ir vieta kopums. Reāli, nu reāli pasaties atkārt, nu te ir tā reāli. Te tā telpa ir, faktiski, mēs saprotam, te ir tās vietas, un mēs to vietu saizņemam. Bet te ir arī tukšās vietas, mums ir pustukša telpa. Nu, matemātiķiem ir kopa teorija, un viņi tur runā par tukšām telpām šķēlumiem un tā tālāk, tā ir matemātika. Viņa ir ļoti precīzi domāšanas veids, kolosāli. Matemātika ir tik precīzi domāšanas veids, ka tur tik tiešām īstām matemātiķiem grūti tuvoties, jo, nu, tie ir lielmeistari domāšanā. Formālajā domāšanā, formālajā. Reālā dzīvē viņi kā mazi bērni, kur nezinu, kur mēs varam nopirkt un tā tālāk. Es tev sapsījās, viņi dzīvo lielis. Mēs esam tie normāli cilvēki. Ja neviens no mums nav Nobel prēmijas laureāts matemātikā. Lai tur labūt Nobel prēmijas, jābūt stipri viena netradicionāla ārpus ikdienas rāmjiem, ko vienkārši ir cilvēki, ka tādiem saka, tas ir dūls, viņam jau viss nav mājā. Nu, labi, es nerunāju par tiem, kuriem tik tiešām nav mājā. Drīzāk es esmu viņiem pašiem nav mājā, jo viņi nesaprot, kas ir tie, kuriem ir ļoti liela pārātība galvā. Bet, nu, tā tas ir. Tā. Un laiks, ko jūs redzat tur? Jūs redzat pulksteni. Ko jūs redzat? Jūs redzat lietu. Jūs laiku redzat? Manā prātā, mani skolnieki, ar kuriem strādāju Bauskā, tos 8 gadus. Bija ļoti mums labi, vienā klasē ļoti labi izdevās, un pēc tam, ja es to joku atkārtoju, es paklāju, Jansi, nu Jansi vispār nāc vārts, jā, Jansi, tu redzi laiku? Es jau tā, viņam uzreiz skatos uz viņu, es viņu, un tie Jansi, es skatos, ko viņš tagad darīs, es nozodu jautājumu, pārējiem, protams, izklausās, es saku, Jansi, tu redzi laiku? Es jau redzu, ka viņa acis pieši ir pievērstas pulkstenis. Jo klasē arī priekšā pulkstenis. Es saku, Jānis, tu redzi laiku? Saku, nu kā skolotāji, viņš tā brīnās. Nu, protams, ka redzu. Es saku, nu jā. Padomā, ja tu man vēlreiz teiks, ka tu redzi laiku, es saucu psihiatrisko brigādi. Jo nevar redzēt to, ko nevar redzēt. Nu, protams, mēs tur to visu tā iestudējam, tā ir garāk un tā. Es redzu, kur tu skaties. Ko tu redzi?
Kā sauc to lietu, kuru tu redzi? Jo lietu tu redzi. Es pūkstini redzu. Es esmu tādā, bet ko tu man mēģini iesaistīt, ka to laiku redzi? Nu, ko tu redzi tagad īstenībā? Ko to pūkstini vai laiku? Nu, tu šī Jānis darbis zītēs un viss pārējie pasielis, saldos jās. Saki, jā. Runāt jau ar visu ko. Bet es redzu pūksteni. To, ko sauc pa pūksteni. Un jūs ļoti apzināt, ka bērnībā pūksteni pazīt, ja? Tas ir tāpat kā lasīšu. To bērns iemācās tā laika gaitā. Tā nav uzreiz, ka viņš jau zinās, ka pūkstens rāda. Tikai viņš to nemācās augstskolas līmenī teorētiski. Bet pazīt pūksteni, atpazīt pūksteni, laiku. Laika izjūta visu savas stātībā. Tas ir bērnības uzdevums. Jūs visiem tā ir visu pagrāt. Man teica papsēt, kurā brīdī jūs sākat, kā tu sāk pazīt pūksteni. Teica, ka tu tā pūkstens divos, tev varbūt mājās. Un viens, kurā gadā, kurā vecumā tu sāk saprast to. Ko tas nozīmē būt divos mājā? Māja, jā, māja. Es esmu es, jā, man jābūt teikt māja. Bet ko nozīmē būt pulkstens divos mājā? Un tad nu vajag tur iemācīties to pulkstenu saprast, kur tas laiks tur ir. Rādītājs kustus šo te kustību secīgo stāvokļu kopu. Tas ir ļoti labi redzams, es nezinu, kā tas pagavaru, šis pulkstens. Vai viņš griežās tā, bet ar ļoti, ļoti maziem tādiem tikšķiem. Ir tā, kur pa sekundē iet, ja? Zinam tādiem. Es neredzu, ko tas dara. Viens stāvoklis, otrs stāvoklis. Un tas rādītājs maina savu stāvokli. Tā ir mainība. Mainības stāvokļu kopumu sauc par laiku. Sauc. Tev ir pitīt tas vārds. Nosauc stāvokli. Anglis saka, tā ir. Krievi cilvēki saka, vrēvi. Vrēvi. Bet visi saprot, ka tas ir tas. Tas ir laika rādstu. Tā ir lieta. Laika tā dabā nav. Un fiziķi to nezinu. Ko nozīmē, ka tur lielais frāzēs viss un tur laika nebija un tā viņš radās. Mīļā cilvēka pulksteņa nebija. Nevis laika. Jo laiks ir jābūt kaut kas mainībai kādai. Tā ir jābūt, jā. Un tad runā pareizi, nevis laika nebija, bet nebija tā, kas mainas. Ja nekā nav, tad, nu kur, kāds tur laiks? Tur, kur nekā nav, vai tur ir laiks? Vai tur ir tēlp? Vai malacīt? Nu, pareizi, tieši. Es jau tos teikumus tagad veidoju tā, ka tu faktiski tev nav grūti atbildēt. Jo es tev tev uzvedinu, tev faktiski uz veselu saprātu dotu atbildu. Jūs nesat pamanījuši, es jūs tavu zinu, tu zinu un apkārt, bet tā nemanām tomēr pieved pie tādas atbildes. Nu, tas ir mums triks, pedagoģiskais triks, kā jums to domu aizvadīt līdz jums. Un tagad man liekas, jūs vienmēr ierozīsiet pulksteni un sapratīsiet, kad redzas pulksteni un redz laiku. Par laiku sauc kaut ko, kas ar to pulksteni notiek. Un tā saule ceļ un ceļas un riet. Un visi saules pūksteļi, un kas tur viss šitas? Nu, vajadienī, man nu pat bija mazmērķiņa apnākusi. Es tad labi, tad mēs uztaisīsim saules pūksteļi, bija saulaina diena. Paņēmu kaut kā baloniņu, kā saka, es nezinu, dezīķi, izgājuši balkoniņu, uzliku uz dēlīti. Es redzu, mētiņu, redzu, ēna, redzu, ēna. Labi. Ēna ir šeit. Uzvelkam stīvi, ēna. Tas ir rādītājs, vai ne? Jūs jau uzķerā domā. Nu, saules pūkstens, tas ir rādītājs. Es aiziesim pēc kāda laiciņa vēl. Pakal, tā ēna tagad nav viss šeit. Tā ēna ir pagriezusies, jā. Burtiski tāpat, kā tas rādītājs. No manai mīļai maziņai viņai tas, es neteicu, kas ir laiks definīcijas, nenestāstīju tur. Bet es esmu redz kā mainās. Un to sauc pa saules pulksteni. Un te tas rādītājs, kas nav rādītājs, bet ēna, tā ēna griežās. Nu tad mēs sakam, redz, kā laiks ir. Nu tā mēs tur paspēlējāmies. Pēc tam es viņam lieku mieru. jo viņai ir doma radusies. Viņa kaut ko pie sevi tur domā, funkcionē. Pēc kāda laika viņa atkal klusiņām jau bija aizgājis pati paskatīties. Pati aizgāja. Es to redzēju. Nā, lopi. Es nu, pasu. Saulīt aizgāja aiz mājas. Es jau varēju noņemt arī rādītājus tam te pulksterim un pateikt, tur laiks pazudvā, ne? Nu, labi, jūs visi sapratāt. Ar telpu arī stipri līdzīgi. Telpā ir atskaits sistēmas, ir ķermeņi, un tad mēs skatāmies, ka tu esi tur, kur tu esi, tad ir te telpa stāvoklī, tur ir arī iespēja stāvoklis, kurā var atrasties tu, atrodies tur tajās krēslā, un tas ir tas iespējamā vieta. Un tad ir attālums, tad ir virziens un vispārējais, ko fizikā skolā runā pa vektoriem, tā ir matemātika. Šausmīgā matemātika. Bet tas vektors ir tik skaists, nu, es ticu galva barnā. Viņš ir tik skaists un vienkārši. Un tā skolā viņu nesatrot. Uzreiz var baks, kalori, vektori, reizinājumi un tā tālāk. Nu, tad to vektoru vajag vispirms kaut kur pāptaustīt. Un tu redzēsi, ka būs tas virziens un tas vektora garums un viss. Tā ir dabas zinība. Tā vēl nav dabas zinātne. Un no atnāk uz dabas zinātne bez dabas zinību pamat. Tad ir grūti. Tad ir tikai matemātiskā zubrīkšana. Mīļie doktori, jums ir viss fizika, ķīmija, bioloģija kopā ņemt. Svēlēs, jūs esat baigē drošības. Drošas ir desi. Jums ir ļoti grūts, šis te radījums, ar kuru jūs nodarboties. Nu, pārējais jūs tur ir, man ir kas arī saprotams un redzams jau labi. Skaidri. Tātad tur ir matemātiski, es neskatīšu tur kā mainīgi stāvokļi tiek attēloti. Nav pareizi. Tie nav tēli, tas ir zīmējums, tās ir zīmes. Lūk, šitas punkts, tā ir zīme, kas kaut ko apzīmē. Te var būt ābols. Un tā, ka es spēlējos ar mazmētiņām, tad man te ir ābols. Un nevis kaut kāds punkts tur un vektori, un nezinu, kas. Tur mēs šķiet, ne? Tad mēs runājām pa virzieniem visiem. Tur ir tā dzīve. Kurā virzienā es saulē pašlaik? Mēs tur neizparāt. Ah, tas ir vektors. Tas ir vektors. Tas ir virziens. Redzo, redz, ko saulīt. Es, un kur ir kaķīts? Es tur ir. Aha. Un kad skaķīts dab, viņš pusts. Bet tā rāda pikstīvīs. Nu, tas ir rādījus vektors matemātikā. Tas ķermeni kustība. Tikai, stop. To bērnam es nestāstu. Bet viņi ir gatavi, lai īstā brīdī, kad parādīsies matemātika, nu, viņi to visu saprastu. Tā ir doma sakārtotība. Nevajag strakot, nevajag skriptīt. Ja gribu balerīt būt, jā, tad nevajag nokavēt, lai ne un iet uz choreogrāfijas skolu, tad, kad vēl tās kustības ir labs. Mums ir prātīgi uzbūri. Sistēmas sakārtojums telpā, sastāvdaļas sakārtojums. Sistēmas mainības telpā sakārtojums. Mums telpā. Vienā galā ir kaut kas ļoti, ļoti liels, otrā kaut kas ļoti, ļoti maz. Matemātikā bez vēl mazī lielumi, te ir bez vēl lielie lielumi, es zinu, kāpēc tādiem lielumiem nerunā, bet man bez vēl maziem, tāpēc ir diferenciāli rēķini. Tāpēc runā par bez vēl maziem. Kā kaut ko tādu, tas jau reāli nav, nu nav nekas bez vēl maz. Nu. Bez vēl līdz vienmēr ir reāli. Un te ir pasaules robeža, nu materiālās pasaules, ja? Te ir robeža. Kas tur tālāk ir? Nezinā. Elektrons. Elektrons jau projām ir elementāri daļi. Tas tur viņai ir iekšā. Nu, ir visāds domas par to. Bet, nu, tādi izticis nav. Bet viņš cits elementu. Tur Higgs bozons ir, kas tur viss atrast. Nu, tas viņš tur ir. Jūs domājat, ka vienkārši ar normālam cik. Vai dakteriem tas kaut ko dot? Tā Higgs bozoni. Vai zināšanas par Higgs bozoni. Domāju, ka jūs varat mērīt pataupīt enerģiju un tvaiku, lai jums tas nav jābārš savā galvā. Fizikiet, ja tu esi cietu fizikas,
vecmierā kiksta bozons. Tev viņa nevajag.
Bet zināt to ideju, to gan vajag.
Bet tā ir filozofija.
Tātad viss aizdarbojās ar kvantumehāniku. Nu ļoti jauki. Bet
ne jau tikai kvantumehāniku.
Kvantumehānika iekārt, tā ir šeit mikro pasaulē. Tur augšā. Nu, lielais prādzies, ka bija tur jau man bija kaut kas jātur. Viss tās daļiņas un tā. Bet tā ir megapasaule, astro, tur augšā kosmos. Tā ir mikropasaule. Tā ir telpa. Tas ir laiks, pasaule. Kad bija sākums? Kad viss jums radās? Nu, beidzēt, tur no tāds jautājums, tur atbildes nav. Mēs neviens nav klāt bijis, nezinu. Bet, kad tu piezini, to gan zini, tad tu piezini. Un tad tu nomiri. Lūdzu. Nu, labi, kaut kas radās. Un mēs tad esam, ka tā pasaule laiks, nu, bija tas lielais sprādziens. Lielais sprādziens bija, tu. Cik tu ir izrēķināts? Nu, ticat vai neticat, ja mēs vēl patiem izrēķināts ir, ka tad bija tas lielās sprāzē. Kas bija pirms lielās sprāzē? Godīgi cilvēki saka, es nezinu. Bet ja tā, ka zinu, neko, es gan zinu. Tad, ka nekas nebija, tad pirms tam bija tas un tas. Nu, tad tic vai netic. Un ir pakārtni tagad, nākotne, viss tā kā ikdienā, tad nākotne nezināmā. Ja mēs te kaut ko zinām, tad mēs izdarām paredzējumus. Bet paši ziniet, ar tiem paredzējumiem ir tā kā nu ir. Nu, man liekas, ja mēs šodien esam uz veikalu maizītpirt, tad es domāju, ka viņi maksās tik tā daudz cik vakar. Nu, garantija nav, bet liela varbūtība, ka tā būs. Un vispār varbūtīgā domāšana jau nu nav cilvēka stiprā būs. Viņai ir vārstā, nu, tā, tā. Viņš ir pieredz, kā saulīt griežās traukšā. Tur ir skaidra un gaiša. Jā, dienas ir īsākas garākas, bet tas saulīt neuztraucies. Ja viņi neredzēs mākoņiem, tā ir viena lieta, bet tu neuztraucies. Saulīt būs nākamā dienā arī. Un vēl ilgi būs. Un saulīt kā zvaigznes bojā, kad likšķi mērā. Tas būs kaut kad, ej tu, vai vispār jūs bojā, ej tu sezi. Runāsim par to, kas ir reāls. Un reāls ir tas, kas ir šeit, no bīdz. Nu, ir pasaule. Tev jau tas ir uzrakstīts tobreiz ar vārniem. Struktūra. Nu, jābeidz ir. Bet es uz to smagāko visu jau pateicis jūs. Bet arī, nu, pakomentējis daudz ko. Šeit. Ja jūs tam mērķi pasiek, ka tu mēs sadomāši. Sakārtotība rāda samērus ar nekārtību. Ja matemātika ir, ka tā ir sakārtotība ir nulle, te ir sakārtotība tā 50-50, tā latviešu tagad. Un te ir sakārtotība ideāli. Nu nav, abas galējības nav. Dabazinājums rāda, ka vienmēr ir kaut kas augšas sakārtotas, zemes sakārtotas, bet viss tai nulle netiek. Netiek līdz absolūtē nolē fizikas viņa, un netiek arī pie gaisa sātru. Nu, tā no tā pasaulē. Un tā ir zīmīta, redziet, nekārtība, tad ir nekārtībā ir drusciņa savu kārtību, mēlnumiņā ir baltumiņš, un kārtībā, kas ir baltumiņš, teiksim, nu, ir arī savs mas mēlnumiņš. Tā ir filozofija, un tā ir filozofija pa sakārtotību, pa sistēmām, ja tas viss ir. Nu, kas ir uzrakstīts, tas ir uzrakstīts. Lasiet to tekstu un domājiet līdz, ko jūs saprotat no tiem vārdiem, no tiem teikumiem. Mēs jau to varam vēl runāt garu un plaši, bet stop, jūs esat ņemt, tad ar visu komplementāriem komplementu. Jūs esat ļoti prātīgi cilvēki, jūs varat izlasīt un paši tad jau izdomāt. Samas domas, tas ir tikai tāds ievirzījums. Ko es jums dūk. Īkšībām zināšanu palasiet. Mierīgi izlasot, kas tur ir. Te parādīs tas, ka tad, kad mēs vispirms ejam no prakses teoriju, tā ir fundamentālā izbīta pētniecība. Tad ir tā zilais tieši, mēs sākumā novērojam, pēc tam sakrājam faktus, tur ir kas, kad kur kā notiek, Un pēc tam uzdodam jautājumu, kāpēc tas tur tā notiek. Tas viss ir uzrakstīts tur. Nav lekcija jālas. Te ir uzrakstīts. Un augšā ir teorija. Tad, kad mums ir praktiskie pētījumi, miņa daktēji, jūs tā praktiķi. Jūs tā teorija tagad zved galvā. Jūs paši zvedat, jo jūs jūtat, jums vajag to teoriju. Un tā, kad ir mūsu tas pacients, tad jums tā teorija jābūt ir galvā, un tad jums ir jāārzē tas pacients. Un tad no tās teorijas jāārzē līdz praksē. Un praksē ir tā, ka mums ir jāpadara tas cilvēks, kas ir nevesels par veselu. Daudzos gadījumos tas izdodas, nu ir gadījumā arī, ka neizdodas, ka jūsu spēki ir pavāja, tā nāve, dara savu. Nu nevarat jūs to izdarīt, to, ko nevar. Bet to, ko var izdarīt, to mums ārsti dara. Tāpēc tā pacelšanās ir no novērojumiem faktiem cēloņiem, un šeit ir ļoti labi jāzina cēlonība. Un tehniskā universitātē, inženieriem topošajiem, un arī daktariem, jums iedošo cēloņu sakarības. Visi jājamā, jāiezudrī pat, jums pašiem nevar atklāt. Un tas ir, priekš manis tas ir ļoti nedabīgi, jo man gribas pašam nonākt pie tām atziņām to teoriju, tur veidot. Bet inženieriem ir, viņam jāpieņem tās teorijas, tāpēc arī matemātikā. Tev ir jāzina, ka 2x2 ir 4, un nekādu pierādīju. Iezobrī un viss. Un pēc tam rīķi. Un te mums ir fizikā tagad sevišķi tehnika visu. Parādās, tev ir teorija, formulas. Tu matemātiski izdari pareģojums. Ko tu novērosi? Jo novērojums ir atgriešanās praksē. Un šī ir lietišķā zinātne, praktiskā zinātne. Un viņa ir pretējā virzienā. No teorijas uz praksi, un daktari jūs redzēt, jūs tagad šīs te studiju gados, tāpēc medicīnēs šīs studijas ir ļoti garas. Tāpēc, ka jūs uzdabūt vajag augšā šeit, nu nevar vienā gadā uzdabūt uzreiz augšā. Un jums ir 6 gadi jāstudē. Kas vispārējā ārzemēs. Un pēc tam tikai nāk rezidentūra. Un tad darbals paiet laiks. Karalaikos. Nu, kara laikos piedodiet vienkārši sanitārs jau taisīt, es mūsu kara kaujas lauka operācijas. Un izglāba arī, nu, pietiekam daudz cilvēks. Bet tas ir kara laiks. Normālās apstākļos, par ārstu ir jākļūst ilgā laikā, nu, un tāpēc tad tu vari diezgan ilgu laiku jau strādāt kā teoretiski nobriedis. Nu, tas ir liest to teoriju vietā. Bet tagad tās teorijas tik strauji attīstās, ka laikā no 1. līdz 6. studiju gadam medicīnā, medicīnā jau būs tādas izmaiņas teorijā notikuši, ka tas, ko jūs man cik pirmajā gadā, es pārspīvēju. Būs nedarīgs jau pēc 6 gadiem. Nu tā nebūs. Jo medicīnā ir savs 1000-gadīgās patiesības. Tās nemainīsies. Bet tie sīkumi, kur bieži vien jums ir jāiezubrī uz eksāmenu tagad, jo ne visi profesori ir diži. Nu, tur es par jums jūtu līdzi un sevišķi farmacētu. Mēs jau te runājam šodien pirms lekcijas. Farmaceitiem drīz, farmaceitiem būs ļoti grūti strādāt, tāpēc, ka viņi vietā būs roboti. Jo tā šausmīgais datu bāze, viss, kas ir vajadzīgi, lai vienkārši vajadzētu aptiek un dabūt tās žāles, kuras tev vajag, to var izdarīt robots daudz ātrāk un labāk. Ar automātisko piegādu un noliktavs un tā tālāk, tās ir elementāras lietas. Viņam vajag iedot tikai kodas, un tādī vietā tur tā zālīte ir. Aha, daktēs tev parstīt to zālīte, bet lūdzu. Un daktēm vēlākā problēma šlaik ir uzstādīt diagnozi. Tā informācijas pārbagātība, kas jūsos ir teorētiski, it kā ir. Un kā to visu praksē izmantot, tur ir ļoti, ļoti lielas problēmas. Jo tas informācijas ir daudz. Un ja šo informāciju nesakārto, pieredzējuši ārsti, viņi nepārtraukti visu mūžu ir kārtojuši savu dzīves pieredzi tur, pie pacientiem. Un tāpēc šie veci jāstara, viņi ir joprojām ārkārtīgi gudri, bet, protams, viņi nezina visu jaunos preparātus, viņi nezina, viņi neprot strādāt ar jaunākiem medicīniskiem aparātiem un tā tālāk. Viss mainās, viss mainās. Laiks ir, laiks ir. Nu, ne. Mēs te ceram, ka visi kopsies tik, pie tā mēs draudzēs atgriezīsimies. Te tas ir uzrakstīts, mums ir jāpēc, mums ir laiks ir mums robežas. Sistēma teorija un sistemoloģija teikt, paskatot, ko šie vārdi nozīmē. Sistēma teorija ir vispārīga zinātniska teorija. Nu, tālāk būtu paskatot tie vārdi, zinātniskais vispārīgais. Tā? Tā ir vispārīgā, un labajā pusē te ir parādīts. Augšā ir vispārīgā teorija, un tur apakšā ir atsevišķi gadījumi. Katrs pacients ir atsevišķi gadījums. Vispārīgā teorija. Tur nepalīdzēs, jums ir jāatrod tas specifiskais, kas ir tam konkrētam pacientam svarīgi. Juristu lietās. Konkrētais gadījums, konkrētais kādus. Ir vispārīgās lielās patiesības stāsti, bet konkrēšanī gadījumā ir vainīgs, nav vainīgs. Nu, ja tu runā to, kas prokuros tiesa šīs kategorijās. Tā viss ir sistemiskā domāšana, kas tur ir ļoti, ļoti nepieciešama. Un sistemoloģija ir praktiskā sistēma teorija. Mīļie draugi, šāda terminoloģija skaidri gaiši nomita. Tā ir doma sakārtotība. Andronkuls, faktiski, nu, Latvijā man te prioritāti, latviski neņemšu šeit tā vārdiem tā īpaši neņemās, man nav tāda kolēģi šeit, es esmu visu to ņemšu no ārzemēm, un ticēs kolēģi jau citās zemēs. Sistēma teorija, tas ir vispārīgs iedzēns, tāds vispārīgs teorija, un sistemoloģija ir konkrēta. Izglītības sistemoloģija, fizikas sistemoloģija, mākslas sistemoloģija, tās atsevišķās jomas, no kurās lieto sistēma teorija. Un lai tās jomas nejūkst kopā ar to vispārīgo, nu tad lietosim citu vārdu, sistemoloģiju. Tas vārds nav, angļu valodā tāda vārda nav. There is no such a word, sistemoloģija in English. Un kad es atbrost pie kolēģiem, kas nebūs nav angļu valodā runājošie, vai ne, es viņiem ar to paskatīju, es pasaku, droši vien zinu, tā valodā arī kaut kas tāds. Bet, nu, pas ik mēs runājam angļu valodā, tad uzlabosim angļu valodu un ievedīsim vārdu sistemoloģiju. Un arī angļu valodā runājušie, nu īsti angļi kā, viņi saka, jā, taisnība, tas būtu labi. Bet mums ir tradicijas. Un viņi rolē arī tradicijas stilā, tie vārdi tur ir ar sirds nozīmē, un viņi ir ļoti vārdi sakārtot valodā angļu valodā. Tā, nu pat jau esam galā. Tā. Es gribu uzrāpīt uz pašu pēdējo kadru. Viņš man pazūd. Nu, es ļoti atvainojos. Kaut kur ir pazūds. Tur bija vēl paskaidroti vārdi, kurus es visu laiku vietoju. Es drusku pielabošu tādā materiālā, kas pie jums nonāks. Izdals materiālis. PDF formātā, kur tas būs. Nu, redziet, nu tā gadījās, redziet, nu es esmu profektoros redzēt, vai ne, un es esmu vispušieries, man nav kāda pēdējā. Bet šodien mums ļoti smagi pastrādājā. Paldies jums par to. Kas grūtināk, tas labināk. Un tā tad arī diezgan vērtīgi. Paldies, visu labu, tie, ko mēs pēc nedēļ.